Mens cosnic lugitur. Pauci septimanis post diem natalem octogesimum septimum, Hans cosnic brime in patria mortuus est, cui per duo de viginti annos magister civium praerat. Quem democratam socialem, eundemque senatorem brime et legatum parlamenti Germaniae, Joachim Gauck presidens laudavit, quod fuisset homo qui toto animo et studio pro democratia contendisset. Cosnic administrator ab Unione Europaea missus, post bellum civile in Jugoslavia finitum, optime meruit de urbe mosta re edificanda. Libua adjuvabitur. Moderatoris Unionis Europaeae decreverunt ut moderatoribus Libyae a tempus constitutis plus auxilii feretor pecuniis dandis et militibus mitendis. Qua re prohibere volunt, ne plures profugi ex illa civitate bello civili quasata Europae affluant. Numerus enim eorum qui ex Africa septentrionali in Europam profugerunt, nuper non mediocriter greverat. Rursus plus pecunie pro armis. Anno praeterito, spatio quatuor annorum intermisso, ab omnibus civitatibus plus in res militaris impensum est. Quibus impensis civitates unite Americae alias civitates longe antecedunt, inter quas sine Arabia Saudiana Russia sunt proximae. Hacen re Germani locum nonum obtinent. Presidia validiora. Rome timetur, ne a terroristis islamistis impetus in edificia celebria orbis fiant. Qua de causa, a moderatoribus Italiae, talia edificia et loca, in his Panteum, Colosseum, Forum Romanum, Cathedrales Sancti Petri, presidiis multo validioribus munita sunt. Pompei quoque, et musea orbium Neapolis et Mediolani, a custodibus armatis custodiuntur. Flamma Olympica flagrat. Infano hire, prope stadium antiquum Olympiae situ, fax Olympica incinsa est. Sacerdas facem ardentem lefteris Petruno as Graeco primo cursori tradidit, qui in certamine gymnico circulorum campionatum mundanum adeptus erat. Per tris menses flamma in urbem Rio de Janeiro transportabitur, ubi Olympia estiva nonis Augustis incipient. Curiae vetuste tectum novum. Curia brimensis instruetur novo tectu cupreo. Hoc insigne urbis Hanseaticae, quod notum est toto in orbite rarum, anno millesimo quadringentesimo quinto extructum erat. Quod edificium, in quo et moderatoris civitatis brimensis sedem habent, ante decem annos ab UNESCO consociatione internationali inter hereditates mundi acceptum erat. Ad decennia praeterierent, antequam tectum de nuo ornatum erit specie eruginis solita. Iter ab Hannibale factum. Milibus et peditum et equitum adque aliquot elephantis instructus, Hannibal ille imperator Punicus, anno ducentesimo duodevicesimo ante Christum natum, Romam profectus est. Aliter atque ad hoc existimatum erat, ex ercitus Carthaginiensis in montibus, qui ab Oppido gratia Napoli ad regionem inter solis ortum et meridiem sitam vergunt, Alpes superavisse dicitur. Quod archeologi Canadenses retulerunt, qui ad Fauces nomine col de la traverset, indicia gravia se effudisse dixerunt. Inscriptio imperialis inventa. Aquis grani, in structuris renovandis fragmentum lapidis inventum est, in quo est inscriptio, quae ad Traianum Caesarem pertinet. Qua ex inscriptione apparet Traianum in hac urbe imperiali extruxisse edificia quae nunc dileta sunt. Neque vero ex illo fragmento cognoscitur, num Trajanus, qui imperavit ab anno duodecentesimus quad annum centesimum decimum septimum post Christum natum, fuerit ipse acquis grani.